Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні православні відзначають змітровські дяди. Їх календарний день – перша субота перед 8 листопада. Ну а у католіків 1 листопада – день усіх святих. Звичайно, у гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Карапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памерлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Владзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулае. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашыя продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязваю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шмат людна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае усе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілаў нашых бацькоў, дзядоў. Ёсць у традыцыі маёй сям'і, і кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадваю пра сваіх папярэднікаў. Проста ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца лучнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае нашу нас, увесь наш народ, нашымі дзядамі, з нашымі папярэднікамі, всімі тымі, хто стварыў, збудаваў нашу краіну.
Пабываў сёння на могілках сваіх дзядоў і заехаў сюды, каб ускласці кветкам нашым знакамітым людзям беларусам.
А каму канкрэтна?
Ну, першую чаргу да Быкова, бо сімвал усяго беларуска, змагара за беларушчыну.
Для мяне дзяды гэта памяць, гэта сакральнае свята, якое нагадвае нам аб нашых памылках, памылках нашых продкаў і ў нейкім сэнсе задае нам шлях наперад. Мы не можам рухацца наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў нейкім сэнсе азіранне назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх могілак. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы яшчэ ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не автотранспарт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы с моим Анатолием берем свечки и ходим на кладбище, помники своих померших, и ставим им свечки вечером. Ну, а еще так само вечером вечеряем разом и пустую тарелку заставляем завсюду для того, кто помер.
Ну, я православная, мы в этот день всей семьей идем в церкву, ставим свечки за упокой за померлых, вот, так само варим кашку такую, высыпаем крыжик, вот, батюшка потом отслуживает панихиду. Вот, едем на кладбище разом с батюшкой, и он окропляет могилки святой водой. Вот, крыху помолимся по домам, и тогда приезжаем до дома, запаливаем свечку и заедаем вот эту кутю.
Ну, мы ездим постоянно на кладбище, идем в церковь. Нам нужно идти поминать, как бы у нас родители лежат на кладбище, поэтому для нас этот день значимый.
Я на работе, но это хорошо. День всех святых. Надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Вот, и потом, как має быть вечера.
Как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение – это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом, 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день, считаю по 2 канона. Вот, ну, в субботу, воскресенье читаю там. Канон за всех святых, за усопших канон и воскресение Господа Иисуса Христа.
Это самое главное, это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках? Ну, могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там. Убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як ви адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары гародні.
Говорить и показывая свобода. Ты здесь радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Легендарные дзяды 88-го, ці магчымы паўтор адраджэння. Что такое экономичный кризис по-руску и як ён перакладаецца на беларускую. Американские выборы и наш интерес. Фейерверк беспрецедентности. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
А мы процягваем программу. Сёння ва управе партии БНФ проходзіць конференция беларускай християнской демократии. За год пасля заснавання аргкамітэту гэты рух офіцыйна так і не ўдалося зарэгістраваць. Чаму так адбылося, якія мэты ставіць перад сабой рух і чаго яму дагэтуль удалося дасягнуць, пра гэта я пытаюся у нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая зараз з намі на сувязі.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што до 1 сакавіка трэба правесці абавязковы з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна-дэмакратычнага руху. І, як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Змітер Дашкевіч, Лявон Баршевич,
Рушевский, Вячеслав Сівчик, історик Володимир Конан, який написав книжку про Адама Станкевича Святара, який заснував Білоруську християнську демократію. Треба значити, що ви, коли підсумовували виніки існування організації, то зауважили, что провели, сами того не чекаючи, несколько кампаний. Одна из них за отмену закону об религии, так само кампания супротив абортов, кампания покаяния и так само менавіта белорусские христианские демократы домоглися, каб с телеэкранов и радио и газету зникла реклама оккультизму.
Люба, і ще таке питання, коли ось гэты рух, гэтая партія буде висовувати свого кандидата, ён буде з шэрагу гэтай організації або не абавязкова?
Я так зрозуміла, що кандидат на президента буде ісці менавіта ад беларускай християнської демократії. Хто гэта буде, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дякую, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзеячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых вялікіх гарадзенскіх могілках в этот дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ушаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзеячоў, дзеячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запальваюць знічы, павязваюць бел-чырвона, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хельманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Ось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць пропліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам па кліканню. Гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш. Але штогод мы прыходзім да гэтых магіл. Да магілы Алексея Карпюка, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Міколы Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў ся Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Вячаслава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні.
У партыі БНФ цэлы спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Самае асноўнае і самае каштоўнае, што ёсць у народа, гэта ў памяць. І мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе такіх людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем память тех людей, которые были побоч с нами, которые назавсёды побоч с нами застались.
Рэпартаж з Гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда-Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэтым месцы расстралялі ў свой час святаполк мірскага сянзоў, тут расстрэльвалі першых праваслаўных святаров. На жаль, в архівах документы знайти вельми тяжко. А те, которые и были у апошніх гады, да і стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для расследаванне ўстанаўлення фактаў знішчэння тут людзей.
Камісія вырашыла, што рабіць. Взялі людзей са спецпрадпрыемства і пачалі раскопаць. Гэтыя людзі працавалі тут тыдзень ці болей, навыкопвалі каля сотні шкілетаў, аплацілі за гэта мала і сказалі, гэта ж тут год капаць трэба, як бы ўсё павыкопваць. Яны адмовіліся, паскольку людзей другіх не знайшлося. Тут раскопкі рабіць тое, што яны навыкопвалі, перазахавалі на паўночных могілках тыя шкілеты і далей тут усё прыпынілі.
Ушанаваць памяць свайго бацькі, расстралянага тут у кар'еры ў 1937 годзе прыйшла Ядвіга Антонаўна. Да крыжа яна прыходзіць штогод. Бацька спадарыні Ядвігі Антон Калінович быў каталіцкім святаром на Шклоўшчыне.
19 сентября забрали моего отца ксенза Хвашовского. Нас с дому выгнали. Мама еще подавала розыск. Прислали, что умер в 42-м году заражение крови. А он его расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил житё у карьеры, ягоны и жонцы поведомили люди, якія бачили, як яго туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна кажа, что звёзки чамаданы, где яны жили, разом с бацькам чэкісты забралі яшчэ 19 чалавек. Па сканчэнні мітынгу яго ўдзельнікі наведалі магілы знаных магілёўцаў Уладзіміра Голуба, Валянціна Ермаловіча ды Наталі Рославай. Кожны з іх зрабіў свой унёсак у станаўленне беларускага дэмакратычнага руху.
Рэпартаж з Магілёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацыяў, мэта якой матэрыяльна падтрымаць народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай выдатным дзеячам культуры? Тэму даследавала Юлія Армашэўская.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченка, не глеючы на тое, што ён, так сказаць, и народный, и лауреатный, и прочее был. Он жил большим, стипло, просто бедным. Я знаю, как вельми нелегко жил Иван Антонович Брыль. Так само и народный, и заслуженный, и выдатный, и партизан, и ветеран. Настолько, так сказать, стипло жил, что не мог себе дозволить навод мобильный телефон. Тое, что, как кажется, практически каждый школьник уже в те часы имел. Вельми-вельми стипло жил и Василь Быков, не глядя на сусветную славу, на всех это и золотая зорка героя соцпрацы, и лауреатский знак Ленинской премии, и народный письменник Беларуси.
Личбы средних памеров пенсии у дзеячоў творчай сферы выглядают надзвычай красамоўна, протягивая Сергей Законников.
Я на сегодняшний день отримливаю пенсию 547 тысяч. У меня працовный стаж великий, за это есть и некая надбавка. А так у среднем пенсии наших письменников это на уровне от 400 до 450.
Геннадий Буралкин, лауреат державной премии, отримливая пенсию за особливые заслуги. Ранее гэткая гоноровая пенсия отчувально полегчала жыццё в материальном сенсе.
Неколи она давала снижку в оплате за коммунальные послуги, проезд в метро и пригородном транспорте. Ну, а после, так сказать, наш мудрый и любимый народом человек полечил, что это ни к чему, и все это забрал. Пенсию за особливые заслуги. Трошки большая, конечно. Я, например, теперь отремливаю недзе коли 700 тысяч рублей.
Народный артист Беларуси, артист Купаловского театру, пенсионер Геннадий Овсянников, так само поравновывая сегодня и учора не на коры сучасности.
Справа в том, что когда бы вернулись цены те, то я жил бы как король. Хотя я не веду, как короли живут. Я во всяком разе в завтрашнем дне я уверен. Это дотычит каждого особисто, и каждому особисто треба звертаться. Тут нек нельга под одним бёрды ткать, это полотно нельга. Льготы, это я бы звернулся до одного депутата, так я бы ему сказал, но я не буду говорить для кого. Это дрянно, конечно.
Но у сэнсе того, что это по всем ударило?
По всем.
Геннадий Буралкин лечит, что ставление державы до выдатных дзеячоў культуры яскраво свечит, что у сучасной Беларуси ценится, а что обесценивается.
Зараз на земле находится всего два народных поэта. Григор Бородулин и Нин Гилевич. Ободу яны больше, чем стипло живут. Пенсии их не могут поравнаться не только там министерскими, депутатскими, но навод с полковничьими. Так наша держава ценит представников национальной белорусской культуры.
Подсумовал Геннадий Буралкин. А зараз звонки на свободу. Заглядом Галина Абакунчик.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў большевицко-сталинского геноциду и этноциду. Треба пройти одной колонной, а не двоиться по выбранному годами консервативно-христианской партии маршруту от проспекта Толбухина до Куропатов. Павел Васильевич, Минск.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, один из заявников шестя, якое рушить у Куропаты от усходних могилок Менску.
Мы пропоновали подчас шесть от усходних могилок, как подчас его, у складанием кветок Василю Быкову и Владимиру Короткевичу, якие есть символами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годзінікава завода и товарищ Толбухин, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаю знаменитых экономистов, так и они такие перспективы нам малюют. Диву даешься, потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование. Ажиотаж с финансовым кризисом. Питание такое. У меня нема никаких накоплений. А я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони.
На питание отказывает экономист Михась Залесский.
Вы знаете, Олесь, таких, как мы с вами, у нас миллионы литераль. Потому что вот генные гроши, которые лежат на депозитах, у банках, генные 90% грошей мае 6% людей. Остатние мают копейки литераль. Тому, конечно, погрожает кризис усім, але у разной меры. Нехто, как кажут, диаменты стратить, а нехто шкварку до бульбы лишнюю. И вот тут вот есть такое питание, как закраная гене простого человека. Простого человека закраная вельми просто. Праз рост цен, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу.
Здоровья, доброго дня, слава у нас. Будем заставать для смертных песенка, нех Пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им грехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе насовала, сиял полю, сиял лесе, сиял поле, сиял лесе, где мне сам Пан Бог занесе.
Прогучал агляд звонку на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.